16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Nema izmjene Dejtonskog sporazuma, izjavio Dodik nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu.
Slijedit ćemo ono što kažu Srbi u BiH, kaže predsjednik Srbije.
Dodik i Vučić 29. januara u Drvaru na otvaranju pogona fabrike Jumko. Posjetit će i Mrkonjić grad.
Košarac i Golićeva poručili spriječiti gradnju odlagališta na Trgovskoj gori.
Zbog droge, hapšenja u Banja Luci i Doboju.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Euroligi dočekuju Albu.
Na sjeveru i istoku Srpske prohladno i maglovito, u drugim dijelovima sunčano vrijeme.
Nasušna potreba srpskog naroda je očuvanje mira i političke stabilnosti, treba činiti sve kako bi se takvo stanje održalo. Stav je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji su saopštili na konferenciji za novinare nakon sastanka u Beogradu. Vučić i Dodik ponovili su i danas da izmjene Dejtonskog sporazuma nisu moguće bez saglasnosti Srba i Republike Srpske. Najavili su i da će 29. januara u Drvaru prisustvovati otvaranju pogona tekstilne fabrike Jumko, u prilogu Zorane Marković.
Dejtonski mirovni sporazum, njegov značaj i razne inicijative za njegovu izmjenu bila je jedna od tema razgovora Dodika i Vučića. Dodik poručuje da Republika Srpska neće ostati u BiH izvan Dejtonskog okvira, a Vučić da nema izmjena Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti tri naroda.
Dakle, mi nemamo namjeru razgovarati ni o čemu drugome, osim da se vrati na izvorni tekst Daytona, izvorni tekst Ustava, i to bi moglo da na neki način za neko historijsko vrijeme spasi Bosnu i Hercegovinu. Sve drugo kretanje u bilo kom drugom pravcu automatski znači, za što se nas tiče Republike Srpske, mi nismo u Bosni i Hercegovini.
Ja sam rekao što se pozicije Republike Srbije tiče, da ćemo mi prihvatiti svaku odluku sa kojom se saglase tri naroda u Bosni i Hercegovini, nas naročito interesuje stav srpskog naroda. Mi ćemo slediti ono što srpski narod u Republici Srpskoj i čitavoj Bosni i Hercegovini ima da kaže po tom pitanju. Nikakve planove nove, nikakve ideje, niti bilo ko sa strane to može da utiče ili učini bez saglasnosti sva tri naroda.
Nezaobilazna tema bilo je i stanje u Crnoj Gori. Vučić i Dodik pružaju podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Podržali smo zalaganje Srpske crkve, Srpske pravoslavne crkve, za očuvanje naših svetinja u Crnoj Gori. Verujemo da će takva vrsta dogovora biti postignuta.
Podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi za njen status i njena prava na imovinu bilo gdje se ona nalazi. I zato se neće oklijevati da se iz Republike Srpske, pa i sa nivoa Bosne i Hercegovine, koliko mi to možemo, a evo ovdje smo sad uvjereni sa stanovišta i pozicije Republike Srbije, neće oklijevati da se zaštiti ta imovina na način kako to dozvoljavaju pozitivni međunarodno pravni propisi, interni, regionalni i drugi propisi.
Za 29. januar najavljena je posjeta Vučića Drvaru i Mrkonjić gradu. Zajedno sa Dodikom prisustvovaće svečanom otvaranju fabrike tekstila Jumko u Drvaru.
Tamo živi, na teritoriji Bosansko-Hercegovačke federacije, živi srpski narod. I zato sa ponosom želim da kažem da smo ono što smo obećali ispunili, ostvarili, i da će ti ljudi imati nešto lakši život. Tog dana posjetit ću i Republiku Srpsku, odnosno Mrkonjić grad, da vidimo šta je to što još možemo da uradimo, posebno vezano za škole.
Zahvalnost prije svega predsjedniku za podršku i Drvaru, a i u cjelini srpskom narodu i u Republici Srpskoj. U Drvaru, dakle, otvaramo jednu fabriku koja već zapošljava 70, a vjerujem u narednih nekoliko sedmica još 30 žena, i ono, tamo to već funkcioniše i radi. Komercijalna banka otvorila svoju ekspozituru i to je bitno utjecalo na sav ukupni život u Drvaru, i s ponosom možemo otići tamo i pojaviti se među naše ljude.
Srbija će uskoro ratifikovati i kreditni aranžman koji imaju sa Turskom oko izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo.
U potpunosti krećemo u fizički rad na deonici Kuzmin-Rača, a pošto Srbija gradi most prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Mi smo spremni da vidimo kako i na koji način da pomognemo dalje našim partnerima iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine po pitanju izgradnje puta prema Bijeljini.
Most na Rači se gradi. Zahvalan sam predsjedniku na evo još potvrđenom obećanju da će se pomoći u izgradnji dalje autoputa u teritoriji Republike Srpske. Ostaje da to definišemo i mislim da sve što činimo i mi u Republici Srpskoj da od Oboja do Rače izgradimo u narednih 5 godina autoput, čime bi se definitivno na taj način i povezala Republika Srpska, odnosno Banja Luka i Beograd konkretno.
Dodik je rekao i da postoje određeni problemi u vezi sa granicom Srbije i BiH i da je Srpska opredjeljena za to da se to pitanje konačno riješi.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da zakonom o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama nisu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi bošnjačkog i hrvatskog naroda, saopšteno iz Ustavnog suda Republike Srpske.
U saopštenju se navodi da je vijeće svoj stav o nepostojanju povrede vitalnih nacionalnih interesa bošnjačkog i hrvatskog naroda u odnosu na osporeni zakon obrazložilo, osim ostalih razloga, prevashodno činjenicom da se nijednom njegovom odredbom ne daje prednost bilo kojem konstitutivnom narodu, niti se pravi razlika među njima. Vijeće je ocijenilo i da su odredbe zakona koji je Narodna skupština usvojila 28. novembra prošle godine opšte karaktera i jednako se odnose na sve građane Srpske, kao i da ni jedan konstitutivni narod njegovim propisivanjem nije doveden u neravnopravan položaj u uživanju prava garantovanih Ustavom Srpske.
Vlada Republike Srpske u okviru svojih obaveza koje proističu iz programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za prošlu godinu uputila je u prošloj godini u skupštinsku proceduru 93 zakona te 40 akata iz tematskog dijela programa rada Parlamenta Srpske.
Od navedenog broja zakona, Vlada Republike Srpske predložila je Narodnoj skupštini 26 zakona koji nisu bili planirani programom rada Narodne skupštine. Među njima su zakoni kojima su povećane plate u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, kulturi, unutrašnjim poslovima, pravosuđu, organima uprave i drugim javnim službama, saopšteno iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac izjavio je da je prioritet ovog ministarstva rješavanje problema moguće izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori na granici sa BiH, te pozdravio napore koje je Ministarstvo za prostor, uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske činilo da ova izgradnja bude spriječena.
On je najavio da će tokom februara organizovati sastanak sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, predstavnicima Zelenog kluba, načelnicima opština u slivu rijeke Une te rukovodstvom Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH s ciljem zajedničkog planiranja narednih aktivnosti. Košarac i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić saglasili su se danas u Banja Luci da nakon toga bude sačinjena sveobuhvatna informacija koja će biti prezentovana Savjetu ministara, te da će se predložiti da bude ažuriran sastav radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske očekuje od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da ubrza procedura izdavanja dozvola za promet ruskih farmaceutskih kompanija i da ne dozvoli da postane talac tromosti i uticaja raznih lobista kojima očito ne odgovara prodor ruskih lijekova na tržište Bosne i Hercegovine.
Iz fonda posjećaju da zdravstveni sistem Srpske zbog monopola pojedinih proizvođača skupih lijekova na tržištu ima nerealno visoke cijene. Napominju da bez obzira na te prednosti oni se ipak sve češće povlače i ostavljaju tržišta BiH bez adekvatnih lijekova. Fond apeluje na sve relevantne institucije da se stave u službu zdravstvenog sistema Srpske koji će na ovaj način dobiti brojne prednosti, a pacijenti bržu nabavku lijekova.
16 časova 9 minuta u nastavku slušajte.
Ministar Petričević posjetio Vukosavlje i razgovarao sa tamošnjim rukovodstvom o razvojnim šansama.
Haftar poslao pismo Vladimiru Putinu.
Porodici Đuričić iz Velike Sočanice kod Ervente uručena novčana pomoć premijera Viškovića.
U Vukosavlju, jednoj od najmanjih i najmlađih opština u Republici Srpskoj, svoju razvojnu šansu vide kroz male privredne pogone, izgradnju poslovne zone od 27 hektara, sa koje bi transport robe mogao ići koridorom 5C. O ovome sa opštinskim rukovodstvom tokom posjete Vukosavju razgovarao ministar privrede i preduzetništva Srpske Vjekoslav Petričević. Događaj pratio Mirko Trifković.
U Vukosavlju se već otvaraju mali privredni pogoni. Preduzeće MMT zapošljava 12 radnika, proizvode priključke za poljoprivrednu mehanizaciju. Sve se plasira na njemačko tržište. Cilj je podići proizvodnju i udvostručiti broj zaposlenih. Miodrag Danilović, direktor DOO MMT Vukosavlje.
Najbitnije nam je da se pomogne oko hale. Znači, bitno nam je to, ovdje smo tu limitarni skroz. Da bi proširili kapacitete, moramo proširiti halu. Hala je u vlasništvu opštine Vukosavlje i tu nam je najbitnija pomoć.
Zadovoljni su i radnici i poslom i platom. Neđo Mrkonić, majstor u DOO MMT Vukosavlje.
Prijavljeni, ide normalno to sve kako treba da ide. Zadovoljni smo, uslovima posla ima, radi se, sve što proizvedemo ide u izvoz.
U opštini Vukosavlje ističu da im za realizaciju planova treba pomoć Republike Srpske. Šanse kažu malim proizvodnim pogonima koji mogu plasirati robu u izvoz. A za to je najvažnija privredna zona i blizina koridora 5C. Borislav Rakić, načelnik opštine Vukosavlje.
Imamo dakle proizvodne pogone koji su za ovako malu lokalnu zajednicu veliki potencijal, jer upravo od tih 20 proizvodnih pogona više od 10 radi isključivo izvoz.
Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
To je specifičan prostor na kom bi se mogle oformiti upravo takve poslovne zone koje mogu da budu interesantne kako domaćim investitorima, tako i stranim investitorima.
Ministar Petričević istakao je da će privrednicima biti omogućeno da putem IRB-a koriste kredite sa kamatnom stopom od 2 do 2,8%, što će proizvodnim preduzećima omogućiti da dođu do jeftinih obrtnih sredstava.
Broj patoloških kockara u Republici Srpskoj i BiH kreće se između 35 i 50 hiljada, a dvostruko više njih kocka povremeno. Rješenja predviđena zakonom o igrama na sreću Republike Srpske, koje su usvojena lani u martu, tehnički uređuju ovu oblast, ali na terenu je ipak sve veći broj maloljetnika koji se klade, ispitivao Darko Đurić.
Mnogi faktori utiču na sve veći broj onih koji se klade, od broja kladionica do proklamovanja velikih dobitaka na uslovno rečeno jednostavan način. Psiholog Aleksandar Milić objašnjava koji su to razlozi da se pojedini opredijeli za kockanje. Jedan od njih jeste egzistencijalne prirode, ali kako navodi, taj razlog nije jedini. Sve to na kraju vodi ka zavisnosti.
To su različite kategorije ljudi. Od poremeća ličnosti pa nadalje poremeća stila života. Možemo reći poremeća stila življenja, najblaže rečeno, a onda do poremećaja ličnosti. Kada osoba postaje ovisna o kladionicama, o kockanju, tad je ona primarno vezana za dobit.
Toni Bolas, koji je govorio u ime jedne od banjalučkih kladionica, istakao je da u njihove poslovnice ulazi samo punoljetne osobe i da se zakon o igrama na sreću poštuje. On je istakao problem u ovoj oblasti zbog kojeg se i maloljetna lica na kraju uspijevaju okladiti.
Najveći problem su terminali u ugostiteljskim objektima koji ih ima na tisuće, zapravo ne zna im se ni broj, i veliki je problem što je u ugostiteljske objekte naravno dopušten ulazak maloljetnim osobama, te one na taj način imaju i pristup samim terminalima, dakle igrama na sreću.
Predsjednica Asocijacije legalnih priređivača igara na sreću Srpske Adrijana Basara objasnila je da se mnogo pažnje obraća i na radnike kladionica i na način kako prepoznati patološkog kockara.
S obzirom na to da članica Asocijacije legalnih priređivača igara na sreću društveno odgovorno posluju, sklopili smo ugovor sa Univerzitetsko kliničkim centrom Banja Luka, gdje radnici svih kladionica koji su članovi asocijacije prolaze kroz psihološku obuku kako da na najlakši mogući način prepoznaju ranu ovisnost o kockanju.
Novim zakonom o igrama na sreću nastoji se upravo stati u kraj nelegalnim kladionicama u ugostiteljskim objektima u kojima se klade i maloljetni. Ovo zakonsko rješenje omogućit će i dvostruko više prihoda u budžetu, a planirano je oko 27 miliona maraka.
Nakon kocke o drogi u akciji MUP-a Republike Srpske na području Banja Luke i Doboja uhapšeno je ukupno 7 osoba osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promete marihuane i ekstazije. Pretresene su prostorije koje koriste uhapšena lica i oduzeta veća količina opojne droge. Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Danijela Mučibabić.
Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka preduzimanjem operativnih mjera i radnji identifikovali su i slobode lišili dva lica inicijala VŽ i AN, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Kod lica VŽ je pronađeno i oduzeto oko 582,66 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Izvršen je pretres na dvije lokacije na području grada Banja Luka koji koriste osumnjičena lica, a kojom prilikom je pronađeno oko 20,26 grama zelene biljne materije koja je svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, 25 komada tableta smeđe boje koja je svojim izgledom asociraju na opojnu drogu ekstazi, kao i određena količina novca, kao i drugi predmeti koji potiču iz ovog krivičnog djela. U okviru ovih aktivnosti slobode su lišena i lica inicijala MS i NL. U toku aktivnosti policijski službenici Policijske uprave Banja Luka u saradnji sa Upravom za organizovani teški kriminalitet i policijskom upravom Doboj slobode su lišili lica inicijala NV, MV i SM, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga.
U nastavku slušajte, predsjednica Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj održala je danas predavanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Ona je istakla da mlade generacije nikada ne smiju zaboraviti strahote ustaških logora. U prilogu Darka Šavije.
Dobrila Kukolj prošla je sve golgote ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. Kako se ta zla nikada ne bi zaboravila, nastoji da svoje sjećanja prenosi na mlade generacije. Zbog toga je, kaže, i danas gostovala na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Taj moj životni put je bio jako, jako težak, trnovit, žalostan, tmuran. Izgubila sam djetinjstvo, izgubila svu rodinu, ostalo se pusto.
Kukuljeva se prisjetila i najstravičnijih trenutaka provedenih u ustaškom logoru Jasenovac.
Ili si spavao u mokroj vodi, ili si zjeo kao ptić, ili si tražio mater koju su odveli na prinudni rad, ili sam vukla sestru koja je mlađa od 5 godina, ili sam bježala da me ne odvonu na ciglanu.
Udruženje logoraša Drugog svjetskog rata zalaže se da u spomen području Donja Gradina bude izgrađen spomenik za sve stradale logoraše, istakla je Kukuljeva.
Nažalost, evo dočekat ću i umrijeću da svake godine nosim vijenac i polažem na žicu koja je davno podignuta. Svake godine obećanje, dignit će se spomenik, napravi se spomenik, od toga nema ništa.
Asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta Nikola Žegović rekao je da je Kukoljeva ličnim svjedočenjem ukazala na najtragičnije događaje iz istorije srpskog naroda u 20. vijeku.
Dakle, da, jednostavno na ličnom primjeru, jednom ličnom pričom životnom, pokažemo te najtragičnije događaje iz istorije srpskog naroda u 20. vijeku, ali ne samo u 20. vijeku, već rekao bih i dakle, to je tragičan događaj i tragičan proces uništavanja srpskog naroda i zatiranja na prostoru NDH.
Današnje predavanje na Filozofskom fakultetu u Banja Luci održano je u sklopu studijskog programa Istorije, a prisustvovali su mu studenti i zaposleni ove visokoškolske ustanove.
Objekti Srpske pravoslavne crkve u kantonu Sarajevo gotovo svake godine u vrijeme božićnih praznika su na meti vandala. Nakon što je nedavno opljačkana crkva u Blažuju, prije 2 dana oskrnavljeni pomoćni objekat crkve na Oseoniku kod Pazarića, gdje su razvaljena vrata i odnijet sitni inventar. Prilog Milana Stojića.
Novi upad u vjerske objekte uznemirio je malobrojno pravoslavno stanovništvo u mjestima gdje su isključivo ostali starci.
Tako da smo i uznemireni na sve ovo što nam se događa. Ne znam da li zaista treba da postoje neki razlozi da nam se tako uzvraća.
Parok Blažujski Jerej Darko Danilović, administrator je i Pazaričke parohije i kaže da je ovo novi atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve, te da je policija obavila uviđaj, a potraga za počiniocima je i dalje u toku.
Juče, to jeste 16. januara, u poslijepodnevnim časovima smo primijetili da su vrata odvaljena. Možemo reći možda da fali nešto od sitnog inventara, od, da kažemo, to crkveni dom gdje se evo ljudi okupljaju, malobrojni ljudi koji evo dolaze ovdje. Policijski službenici Policijske uprave Hadžići i kantona Sarajevo su juče u večernjim satima obavili uviđaj.
Na području Hadžića i Pazarića ostali su samo Srbi stariji od 70 godina. U Tarčinu i Pazariću živi svega 25 pravoslavnih porodica, a Hadžić i okolna sela broje svega 11. Hram svetih apostola Petra i Pavla izgrađen je 1896. godine, a početkom jula 1992. bio je prilično uništen, iako se nalazio daleko iza linije borbenih dejstava. Njegovu obnovu pokrenuli su 2007. godine srpski stanovnici Pazarića i Tarčina, koji su se mahom iselili sa tog područja, a koji su prošli strahote logora za Srbe u Krupi, osnovnoj školi u Pazariću i zloglasnom silosu u Tarčinu.
Povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja u Banja Luci će u nedjelju 19. januara biti održana Bogojavljenska litija i plivanje za časni krst. Sveštenstvo i vjernici istog dana pružit će i molitvenu podršku u crkvi i narodu u Crnoj Gori. Protonamjesnik Zoran Pajkanović rekao je da je radost božićnih praznika pomućena spornim zakonom o slobodi vjeroispovijesti koji degradira Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. On je pozvao vjernike eparhije Banja Lučke da uzmu učešće u tradicionalnom Bogojavljanskoj litiji i time daju svesrdnu molitvenu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu u Crnoj Gori.
Ono što su vjekovima ktitori poklanjali crkvi, u ovom trenutku je ostavljeno na raspolaganju nekakvoj građanskoj vlasti koja nikakvog udjela nije imala u tome. Dakle, crkva je nezaštićena, njeni hramovi, manastiri, sve nepokretnosti koje su vjekovima sabirane u riznice crkve, ostavljeno je da na volju i nevolju onima koji su donijeli zakon da mogu da to zloupotrebljavaju, otimaju. I red bi bio da mi kao pripadnici istog naroda u Republici Srpskoj, da se i mi odazovemo tom pozivu, da i mi damo svoju podršku u jednom takvom molitvenom činu, jer zaista ništa pred Gospodom nije uzvišenije i veće nego jedan molitveni hod, jedna molitva za taj svoj srpski narod.
U Kasani Žarko Zgonjanin u Prijedoru održan je tradicionalni božićni prijem organizacije 1. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, kojim su prisustvovali predstavnici vojske, lokalne vlasti i civilnog društva.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio je da grad Prijedor sarađuje izuzetno kvalitetno sa jedinicom vojske koja je smještena u garnizonu u Prijedoru.
U dnevniku stranačke aktivnosti ekonomija Srpske u posljednjih 10 godina stagnira, izjavila je danas na konferenciji za novinara u Banja Luci potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić. Ona smatra da je neophodno da se više radi na privlačenju stranih investicija, ali i na otvaranju novih fabrika i radnih mjesta. Sve to, smatra Trivićeva, dovešće do porasta bruto domaćeg proizvoda.
Bruto domaći proizvod raste po nekoj određenoj stopi, to je mizerno, ali izvori tog rasta su negdje vani. Izvori tog rasta su u tražnji naših spoljnotrgovinskih partnera za našim izvozom, ali kad uđete u strukturu bruto domaćeg proizvoda i vidite podatak od 17% učešća investicija u bruto domaćem proizvodu, to je katastrofalno. Evo, navešću samo primjer Albanije, gdje je učešće investicija 23%, što je značajno više nego kod nas.
U dnevniku informacije iz svijeta, komandant Libijske nacionalne armije Halifa Haftar zahvalio je predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu zbog njegovog doprinosa po pitanju uspostavljanja mira i stabilnosti u Libiji, saopšteno iz Kremlja.
U pismu koje je Haftar uputio Putinu navodi da bi ponovo posjetio Rusiju kako bi se nastavio započeti dijalog. On je istakao da je spreman da potpiše sporazum o primirju, ali samo ako se ispuni čitav niz uslova, ali nije precizirao o kakvim uslovima je riječ. Podsjetimo, Haftar tokom međulibijskih pregovora u Moskvi održanih ove sedmice nije potpisao sporazum o primirju sa Faezom Sarađom, predstavnikom vlade u Tripoliju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin donio je državnoj dumi nacrt zakona o uspostavljanju funkcije zamjenika predsjednika Savjeta bezbednosti Ruske federacije.
Prema nacrtu zakona, zamjenika predsjedavajućeg Ruskog savjeta bezbjednosti imenuje i smjenjuje predsjednik koji određuje i njegova ovlašćenja. Na to mjesto Putin je prethodno imenovao dojučerašnjeg premijera Dmitrija Medvedeva. Putin je također jučer potpisao dekret o uključivanju novog premijera Mihajla Mišustina u Ruski savjet bezbjednosti.
Yeah. Bivši senator Republike Srpske i dugogodišnji direktor Banjalučkog ekonomskog instituta Duško Jakšić preminuo je u Banja Luci 84. godini. Komemorativna sjednica biće održana sutra u 11 časova u maloj sali Banskog dvora, sahrana u 14 na groblju Barakovac, opština Čelinac.
Telegram saučešća uputili su predsjednica Republike Srpske Željka Cijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Porodici Đuričić iz Velike Sočanice kod Dervente uručena je novčana pomoć premijera Srpske Radovana Viškovića. Ovo je samo jedna od porodica u Srpskoj kojima je uručena pomoć povodom novogodišnjih i božićnih praznika. U prilogu Milice Đurđević.
Za najmlađe paketići kojima se uvijek obraduju, a za oca Vladimira, rješenje o jednokratnoj novčanoj pomoći u vrijeme dok im se renovira kuća u Velikoj Sočanici, svaka marka prijeko je potrebna.
Dobio sam rješenje o uplati 3000 maraka, zahvaljujem se. Sve pretežno ide sad za izgradnju kuće, to mi je najneophodnije, tako da sve što bude uplaćeno ide gore.
Đuričići su živjeli u neuslovnoj kući bez struje, vode i kupatila. Priča o porodici u kojoj je odrasta osmoro, a prije 15 dana rođeno je i deveto dijete, dotakla je mnoge dobre ljude koji su odlučili da pomognu. Opština je preuzela posao na sebe, uključili su se i najviši zvaničnici Republike Srpske, pa novi dom za višečlanu porodicu uskoro će biti renoviran i useljiv.
Završili smo donji dio kuće, rigips polijepljen, sad rade ljepilo keramiku, rigips polijepljen na spratu, krov je urađen, sad su oni radovi pri kraju.
Dok čekaju da se završe radovi, Đuričići borave u bakinom stanu u Derventi. Jedva čekaju da se vrate kući, majka Gordana.
Pa radujemo se puno, nam to znači da prijeđemo, znači djeca je dosadno, nisu naučili u zatvorenom prostoru, a i meni više dosadlo.
Praznike u novom uslovnijem domu dočekala je i porodica samohranog oca Duška Stojanovića iz Šešlija kod Doboja, koji vodi brigu o dva sina. Za kupovinu kuće premijer Srpske Radovan Višković obezbijedio im je 20.000 maraka. Novčana pomoć i paketići obradovali su i sedmočlanu porodicu Čeranić iz Sokolovića kod Sokoca. Povodom praznika premijer Srpske pomogao je i drugim socijalno ugroženim porodicama i samohranim majkama sa bolesnom djecom. Donio je 26 rješenja u iznosu od po 500 maraka u vidu jednokratne novčane pomoći.
Kao dio likovnog programa Međunarodnog filmskog festivala Kusendorf galerija Andrićevog instituta kao domaćin izložbe Kuća legata iz Beograda odabranim radovima i svoje kolekcije publici su predstavili remek dijela srpske moderne izložbe pod nazivom Moderna izbor radova iz kolekcije Kuće legata. Pripremila Radmila Karanović.
Moderna je uzeta kao vremenski okvir i umjetničko iskustvo koje je pratilo rad umjetnika čija su djela predstavljena, rekla je Dina Pavić, autor izložbe.
Izdvojila sam neka 23 rada renomiranih srpskih umjetnika kako bi eto ih predstavila u okviru tematike moderne. Naša kolekcija broji na stotine radova likovne i primijenjene umjetnosti, a tu je i bogata arhivska i bibliotička građa.
Postavka ove izložbe je samo jedno od mogućih viđenja bogate kolekcije i prikazuje da je ona kao takva nezaobilazna stanica u sagledavanju i praćenju tokova srpske moderne, naglasila je Gorica Čečez, rukovodilac galerije Petar Lubarda Andrićevog instituta.
Na to smo posebno ponosni što baš ova izložba, ova izuzetna izložba, vrijedna u svakom smislu te riječi, otvara ovaj izložbeni program i ovogodišnji izložbeni kalendar.
Kako je rekao Filip Brusić Renaud, VD direktora Kuće legata, ovo je institucija u Beogradu koja brine o legatima koji su dati gradu Beogradu od 1955. godine do danas.
Kuća legata je ovom izložbom koju građani Višegrada i gosti Kusendorfa mogu da vide od danas obeležila 15 godina svog postojanja. I na izložbi se nalaze radovi iz svih naših 11 legata o kojima se staramo.
Izložba u Andrićgradu bit će otvorena do 28. februara.
Košarkaši i Crvene zvezde večeras dočekuju Albu u utakmici 20. kola Evrolige. Odbojkaši Mladosti nastavljaju takmičenje u Srednjoevropskoj ligi. Tim iz Brčkog gostuje kod austrijskog Valdirtela. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Albu iz Berlina u 20. kolu Evrolige. U prošlom kolu crveno-bijeli su izgubili od Žalgirisa, dok je Alba u gostima pobjedila Olimpijakos. Košarkaš zvezde Branko Lazić.
Alba je ekipa koja zaista igra dosta fizički košarku, dosta je u kontaktu, i tako da biće sigurno teška utakmica, tako da moramo odgovoriti na njihovu igru.
Crvena zvezda ostvarila je 9 pobjeda, dok Alba ima 3 trijumfa manje. Meč počinje u 19 časova. Odbojkaši Mladosti iz Brčkog večeras gostuju u Austriji kod ekipe Waldviertel u 9. kolu Srednjoevropske lige. Mladost je posljednja, 8. na tabeli sa 7 bodova, 4 više ima austrijski predstavnik koji se nalazi na 7. mjestu. Trener Mladosti Branko Mišić.
Jedna vrhunska ekipa koja ove godine je pojačana sa par stranaca. Tako da očekujem jako težak meč, ali uz malo sportske sreće i ako nas posluži sve to što treba da bude kako treba, mi se nadamo da možemo napraviti veći iskorak. Sa tim nekim ambicijama i shvatanjima idemo u taj meč gdje očekujemo jako tešku borbu i zbog njihove publike i zbog njihove dvorane, tako da bit će ovo vrhunska predstava za sve ljubitelje odbojke.
Utakmica počinje u 19 časova. Manifestacija Dan fudbala Republike Srpske održat će se 18. februara u Banja Luci, kada će biti proglašeni najbolji pojedinci. Žiri je danas skratio listu kandidata za najboljeg fudbalera na 3 imena, a u konkurenciji su ostali Velibor Đurić iz Radnika, Stojan Vranješ, fudbaler Borca, i napadač Krupe Jovo Lukić. Na evropskom prvenstvu za rukometaše danas su na rasporedu utakmice drugog kola u grupi 2. Izdvajamo duel Norveške i Mađarske koji se igra od 18 časova i 15 minuta, dok meč Portugalija-Švedska počinje u 20 časova i 30 minuta.
Na sjeveru istoku prohladno i moglovito, ostalim dijelovima Srpske sunčano, sutra na oblačenje sa kišom, u noći su snježicom i snijegom. Trenutno Banja Luka bilježi 0 stepeni, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 13 časova, Rudo i Foča minus 2, Srbac, Sokolac, Višegrad, Bijeljina minus 1, Prijedor, Banja Luka, Zvornik, Doboj 0, Novi Grad, Srebrenica 1, Ribnik 2, Šipovo 4, Ham Pjesak 5, Mrkonjić Grad 6, Čemerno 7, Gacko 8, Bileća i Nevesinje 10, te Trebinje 13 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru i prije podne će biti prohladno sa slabim mrazem u nižim predelima na sjeveroistoku i istoku sa maglom ili niskom oblačnošću koja se može duže zadržati. Na jugozapadu, jugu Hercegovine, u planinama i na visoravnima pretežno sunčano. Tokom dana sunčano uz malu oblačnost, posle podne jače na oblačenje uz mjestimičnu slabu kišu, a u planinama sa snijegom. Do jutra sa snijegom u većini predela, minimalna temperatura od minus 4 do 0, na planinama i visoravnima oko minus 7, u mrazištima na istoku i niža, a na jugu Hercegovine oko 3 stepena. Najviša dnevna od 4 do 9, na jugu do 12, u mjestima sa maglom i planinama od 1 stepen Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Nema izmjene Dejtonskog sporazuma, izjavio Dodik nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu.
Slijedit ćemo ono što kažu Srbi u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Srbije.
Dodik je Vučić 29. januara u Drvaru. Na otvaranju pogona fabrike Jumko posjetit će i Mrkonjić grad.
Košarac i Golićeva poručili spriječiti gradnju odlagališta na Trgovskoj gori.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.